Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Hazrati Davud Shauldan qochib filistinliklar tomonga ketgan paytda farishta uni tanasini xavf-xatardan qo'riqlagan edi, deb yozadi Zabur kitobining 33-bobi 7-oyatida. Farishtalar Xudo xalqi dushmanlarining har qanday rejalarini barbod qila oladilar. Shu bilan birga farishta Xudodan panoh izlagan har bir kishini jismoniy zarar ko'rishdan asraydi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yodingizda bo'lsa, farishtalar qamoqda o'tirgan havoriylarni va shu bilan birga Butrusni ham ajoyib tarzda ozod qilgan edi. Aziz birodarlar, Xudovon o'z so'zida sodiq. Shuning uchun ishonch bilan aytishimiz mumkinki, farishtalar bugungi kunda ham har birimizni asrab-avaylashga qodir. Buyuk musibat kunlarida ular 144 ming kishini himoya qiladi, deb yozilgan Vahiy kitobining 7-bobi 1-oyatidan to 8-oyatigacha bo'lgan joylarda. Aziz birodarlar, farishtalar bizning jismoniy holatimiz va nima yeb, nima ichishimiz haqida ham qayg'uradi. Yodingizda bo'lsa, farishta uzoq yo'l tufayli holdan toygan Ilyos payg'ambarning qornini to'yg'azgan va tashnaligini qondirgan edi. Dengizda to'fon turgan paytda farishta Paulusga dadillik bag'ishlaydi va Iso Masih haqida shohidlik qilish uchun Rimga eson-omon yetib olishini aytib, havoriga dalda beradi. Bundan tashqari farishta Xabajistonlik amaldorga najotkor haqidagi xushxabarni aytish uchun Filippni G'azaga jo'natadi. Farishta havoriy Butrus bilan yuzboshi Korneliyni uchrashtiradi. Bu uchrashuv tufayli majusiylar ham najotga erishadilar. Butrusning ozod bo'lishi uchun qilinadigan duolar Xudoga yetib boradi va u o'z farishtasi yordamida uni ozod qiladi. Doniyor payg'ambar qilgan duosi uchun Xudodan javob olgan paytda Jabroil farishta bu javobni unga tushuntirib beradi. Aziz birodarlar, xalqimizda bir ajoyib gap bor. Ya'ni har bir insonning ikki yelkasida farishta o'tiradi degan gap. Bundan tashqari yana aytishadiki, har bir gapiradigan gapingni o'ylab gapir, chunki farishtalar amin deb aytadi degan gaplar. Bunday gaplar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini men aniq bilmadim. Lekin o'ylaymanki, noto'g'riligidan ko'ra ko'proq haqiqatga yaqinga o'xshaydi, aziz birodarlar. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, havoriylarning va boshqa insonlarning hayotlarida farishtalar ko'plab ishlarni amalga oshirgani bizga ma'lum. Azizlar, farishtalar biz imonlilarni osmon shohligiga ko'chib o'tishimizda har birimizga yordam beradi. Luqodan xushxabar kitobining 16-bobi 22-oyatida yozilishicha, Lazar ismli gadoy o'lgach, farishtalar uni Ibrohimning oldiga olib boradi. Balki Xudo shu yo'l bilan yerdagi hayotdan ko'z yumgan imonlilarga badanni g'urbat saroyidan chiqib, Rabbimiz huzuridagi vatanga ko'chirishlarini amr qilsa kerak. 2-Korinfiyaliklarga maktubi 5-bob 8-oyati. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashib, sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.